I dnes, milí moji, rád by som spolu s vami pokračoval druhou knihou Samuelovou, čo máme na pokračovanie rozčítané, a teda vnímame Dávida ako taký veľký pád alebo veľký morálny úpadok nastal v jeho živote a veľmi zle spravil. Krv nevinného človeka mal na rukách a veľkú biedu i veľké pohoršenie v Izraeli vykonal. Možno ešte dovčera to vyzeralo tak, že ešte chvíľku budeme z druhej knihy Samuelovej čítať a Dávida na oltár dáme, ako svätého okiadzame, ale presný opak. Je to niečo úplne iné, čo postupne v tom kráľovaní kráľa Dávida po tých prvých rokoch pomazania duchom, horlivosti pre pána, živej viery, vnútornej slobody, konania podľa Božej vôle, takéto niečo nastáva. A teda spolu s vami rád by som sa pozrel na celú túto drámu, ako zviedol Uriášovu ženu, a potom postupne, ako sa to všetko nabaľuje, až do tej miery, že dáva Uriáša zabiť. Nie, že tí chlapi z toho mesta ho zabili. Dávid, ty si ho zabil. Ty si ten vrah, ktorý zabil svojho verného služobníka Uriáša. Skúsme teda vidieť také tri roviny toho, čo sa tu deje, alebo čo sa vlastne stalo. Tá prvá rovina je, čo sa vlastne s tou živou vierou a s tým pomazaním ducha v Dávidovi stalo. Dostal pomazanie duchom, dostal. Duch Svätý v ňom pôsobil, samo písmo hovorí, že naplno v ňom pôsobil a on prečo takto konal. Vždy je to o tej interakcii, o tom, čo aj skrze Dávida bolo vyjadrené, ako v tom rozdiele, alebo v tej inakosti od Šaula, on koná, že sa pre Boha otvára a živú vieru napáňa. Teda, že vzťah voči Bohu buduje a že do bodky sa snaží plniť Božiu vôľu. Včera to bolo čítané, tá vôľa zákonom sa mi stane. Nie, že čo si Boh myslí, alebo čo chce, alebo čo by mohlo byť, a ja to však teda dobre spravím, blahosklone, ale pre Dávida, mladého kráľa Dávida, to bol zákon. Verný Bohu a v mene Boha pre dobro ľudí, aby konal a to Božie kráľovstvo rozvíjal. Avšak tu už je to niečo iné. Tento Dávid slávny sa stal, mocný sa stal a zo všetkých strán bol okiadzaný. Tak ho chválili, tak ho velebili ako kráľa, ktorý bol mocný, a ako toho, ktorý bol nástroj Boží, prostredník Boží. A toto, keď sa dlhé roky dialo, keď vlastne zo všetkých strán len také pochlebovanie prichádzalo, tak prichádza problém. A Dávidova viera slábne. Dávid miesto tej živej viery v pokore, keď sa pre Boha otvára, si uvedomuje svoju autoritu a moc, ktorej pred Bohom stojí, a postupne z tej živej viery ako keby ukraľuje tá salámová metóda, keď sa postupne táto viera umenšuje, alebo jej prežívanie a naplňanie toho ctivého vzťahu voči Bohu sa mení. A on z tohto ustupuje. Už takto nekoná. Teda miesto času v modlitbe strávenom, miesto toho, že na prvom mieste medzi chlapmi stojí a tú krajinu chráni, miesto toho, že medzi ľudí ide, hostiny a bohatstvá moc a sláva, ktorou sa obklopuje. Takže ten rozmer života, kde postupne prichádza k rôznym veciam, kde koketuje s riechom tá salámová metóda a kde slabne prežívanie jeho viery. A tam stačí málo, a príde takýto večer, niečo v hlave trošku popité, a keď na tej streche stojí, tú krásnu ženu vidí, podbruší myslí a niečo úplne iné koná. Úplne inak rozmýšľa. Ako postupne sa človek k tomu dostane. Keby sa to mu 5 rokov predtým niekto povedal, takéto niečo spravíš, dvere by s tým človekom vyrazil. A povedal, v žiadnom prípade, ja som verný svojmu Bohu, takéto niečo nebudem konať. Ale postupne, a to je veľké memento, preto vlastne tie tri rozmery vyberám, toto prvý z nich, aby sme si uvedomili, akokoľvek sa do vzťahu voči Bohu ponoríme, alebo darmi ducha svoj život naplníme, Boh skrze nás koná, to v žiadnom prípade nie je tak, že 2 metráky, betónu zabetónované a už je to tak. To je živá viera rozvíjaná, keď naozaj sa snažím, proti prúdu plávem, k Bohu sa blížim, dobre konám, tak prestane ten prúd ma unáša a v tom víre života i ľudskej náklonosti na zlé, ako sme počuli v tom 51. žalme responsoriovom, človek postupne cestou hriechu sa vyberá. Tá druhá vec, čo je to vyjadrená, keď sa cestou hriechu vybral, ako sa to nabaľuje. Zviedol Uriášovu ženu? Zviedol. Počala. A čo on z toho robí? Prichádza klamstvo, snaha Uriáša prísť domov od armády, hej, aby podal správu, aby šiel potom domov v Jeruzaleme, aby s manželkou zo svojho bol, aby to bolo na neho. Uriáš zostáva pri bráne spať vo vedomí. Moji chlapi možno aj v túto chvíľu zomierajú tam na bojsku a ja si tu budem so svojou krásnou ženou užívať. Aj takto v ňom bolo pevné, že aj keď ho Dávid opil, ani tak takéto niečo nešiel spraviť vo vedomí. Moji chlapi tam zomierajú. Hej. A i keď toto nestačilo, tento pokus, akým spôsobom Dávid ide až k tomu, že svojho verného služobníka dáva zabiť. Všimnite si toho Dávida, ktorý utekal s tou elitnou jednotkou, s tými chlapmi, ktorí boli na všetko pripravení, divokí, ktorých oslovil, ktorým sa príkladom stal, pre ktorých bol autoritou, ktorých skrotil, ktorých viedol, keď ešte bol veliteľom Saulovej armády. Tam by aj život za nich položil. Takým bol blízky. A teraz? Pre tú hanbu, pre to útotlanie, pre to, čo sa stalo, dá svojho verného Uriáša zabiť. Teda človek cestou hriechu vyberie. A ak do z nás sa nevyberie, každý z nás sa vyberie. Ale je niečo iné, že cestou hriechu sa vyberať a hriech navaľovať, ako valína sa to valí a môže to byť väčšie a môže to nás i druhých zadláviť. A niečo iné, keď to cestou hriechu sa vyberiem a je to ľúto a sa k Bohu vrátim, to odmietnem alebo pretrhnem a Boha do toho pozve. Rozmer pokánia a metanoi, teda odvrátenia, tej zmeny. Snažím v živote konať. A tu teda tá dráma nastala, akým spôsobom od toho zvedenia Uriášovej ženy prichádza až k tomu, že dáva zavraždiť Uriáš. No tá tretia rovina, čo je taký veľký problém, lebo to bol kráľ Dávid. A tí, ktorí tú Uriášovu ženu tam priviedli, samozrejme, tam hovorili, viedol Uriášovu ženu. Tí, ktorí boli svedkami toho, ako prikázal v tej bitke tam Uriáša nechať, aby takto padol v boji, tí taktiež o tom hovorili. A bol obrovský problém. Ten Izrael vo viere vyslovene bol ako keby zavesený na kráľovi Dávida. To je Samuelom pomazaný kráľ, to je Bohu verný kráľ, Boh to za neho koná, a on je naozaj, on kráča cestou života podľa Tóry, podľa Božieho slova. On je pre nás vzorom, on je príkladom, on je tým vyjadrením, že naozaj sa oplatí podľa Tóry kráčať, lebo Boh pri človeku stojí a človeka požehná. Naraz tento mocný kráľ takéto niečo spraví. Takže ten zásadný problém, ktorý bol v tom Dávidovom kráľovstve, ktoré bytostne bolo Bohom požehnané práve pre ten rozmer, že to je Božie dielo, kde Boh koná, tak takéto niečo sa začína rúcať. To, čo sa stalo verejne známym obrovským pohoršením a začiatkom rozkladu, kde ľudia sa pýtajú, ako je možné, že ten, ktorý má byť príkladom, ktorý nás vedie, a máme sa snažiť a máme chcieť a máme, a na čo, keď kráľ toto spraví. Hej? Takže obrovské pohoršenie, ktoré tam prichádza. Nož, ovocím tohto z pohľadu teológie dejín sú dve skutočnosti. Tá prvá, prečo to, čo bolo tretí stupeň starozákonnej zmluvy, čo sme čítali v stredu, začiatok toho a vo štvrtok koniec toho, teda ako skrze proroka Nátana bola ustanovená zmluva kráľovstva, prečo tento tretí stupeň už nie je novou zmluvou? Nie je definitívou. Prvý stupeň zmluva prisľúbenia v Abrahámovi, o 600 rokov zmluva Tóry záväzku Mojžišovi, o ďalších 200 rokov zmluva kráľovstva. Je to kráľovstvo, ktoré Boh skrze Dávida vybudoval, alebo Dávid vybudoval a Dávid bol Boží prostredník, Boží kráľ, bolo predobrazom Božieho kráľovstva a Božieho kráľa, ktorý toto kráľovstvo založí a bude prinášať. A keď to Nátanovo prorostvo zaznelo v kontexte Dávida a jeho potomkov, vo všeobecnosti až ďalšie prorostva hovoria o tom, že z toho potomstva ten Mašiach pomazaný vzíde. Hej? Ale v tomto sa mnohí pýtajú, a prečo dopredu nás je? Veď tu a teraz to máme. Máme to kráľovstvo vybudované, máme toho kráľa, ktorý pre Boha horlí a to Božie napája. Už je to tu, čo nám chýba. A tu, toto bola prvá z tých troch veľkých udalostí, kde sa oni bytostne presvedčili, že ne, nie je možné kráľovstvo Božie, aby bolo z ľudskej moci vybudované. Aby ho človek založil, aby nás všetkých takým spôsobom aj svedčil, aj premenil, aj naplnil, aj posilnil, že my dokážeme to kráľovstvo Božie budovať. Videli to na Dávidovi, videli to na sebe, ľudia krehkí a slabí. Nie je možné, aby sme ho dokázali spraviť. A tam teda, i v tej dráme toho, čo zažili, i čo ďalej bolo prorokované, postupne sa ukazuje tá vízia a to je len predobraz toho kráľovstva, ktoré príde, a predobraz toho Božieho kráľa, ktorý naozaj skutočne od Boha prichádzajúc bude plný Božieho ducha a ako taký. Bude skutočne tým Božím svätým, ktorý to kráľovstvo založí a každému z nás otvorí a ponúkne a dá. Takže toto, tá prvá implikácia, alebo to, čo z toho pramení. A to druhé, zajtra už slávime svätú omšu s nedeľnou platnosťou, ale keby sme čítali ešte tie texty sobotňajšie, tam je vyjadrený ten dôsledok. Verejné pokánie Dávida. Pre mňa osobne, dovolím si povedať, väčším príkladom, než to, ako horlil za mladá pre pána, je to, ako sa dokázal kajať. Od Natana chcel pán Boh takmer nemožné. Pred celým Izraelom pôjdeš usvedčiť kráľa Dávida. Pane Bože, zabij ma. Zabij ma to. Radšej tu teraz zomriem, než tam potom byť pred kráľa postavený. Ak sa vytočí rozhovor, budem roštvrtený a čokoľvek iné so mnou spraví. Pane Bože, radšej ma zabij. Toto do mňa nechce. Ale pán Boh to chcel. A Nátan vieme, čo spravil, akým spôsobom ten príbeh predstavil o boháčovi, ktorý má to stádo, o tom, ktorý má to kozľadko, ktoré v rodine ako člen rodiny je tam pekne pritúlené. A toto kozľadko je ukradnuté tým boháčom a zabité a predložené. Vstavenie, keď kráľa navnadil, aby sa rozhúril, vytočil a povedal, kto je ten muž, zomrie, tak pred všetkými Nátan do neho ide. Ty si ten muž. Ty si to spravil, ty si zvedol Uriášu ženu, ty si ho zabil. A hovorí, že ten, ktorý to kozliatko alebo tú ovečku dal zabiť, že má zomrieť, pozri sa na seba. A tam, od toho verejného usvedčenia Dávida skrze proroka Nátana, začína jeho úžasné pokánie pred celým Izraelom, pred všetkým ľuďom. Nie, že ja som kráľ, mňa to prejde, ja som na mňa iný meter než na vás. Kaja sa, ľutuje v pokore, v popole, v kajúcnosti, ľutuje svoje hriechy a on sám sa z Bohu znovu vracia. Takže je ukázané nie len to, že človek toho nie je schopný a Boh, on príde a toto kráľovstvo založí, ale že človek, ktorý toho nie je schopný a sám zo seba to kráľovstvo nevybuduje, účasť na ňom môže mať. Ak dokáže i svojej hriešnosti, slabosti, v pokore a v bázni sa z hriechov kajať, ľutovať, pre Boha otvárať. A túžiť svoju vieru obnoviť a spolu s ním naplno kráčať. Čo sa aj stalo? Veď táto bývalá Uriášova žena, keď sa potom jeho ženou stala, tak ona bola práve matkou Šalamóna. Aby to Božie dielo takýmto spôsobom skrze Dávidovskú dynastiu pokračovalo. Takže už povedané tie tri rozmery, aj viera ochabnutá, hriech na hriech nabalený, lavína, ktorá sa rúti, pohoršenie veľké a to dielo Božie poničené. Na strane druhej Boh ukazuje, on je ten, ktorý to Božie dielo koná, vykupuje, zachraňuje človeka a človek je pozvaný, aby naozaj tú odvahu mal, aby skutočne v pokore a bázni pred Bohom stál, aby sme dokázali svoje hriechy ľutovať. Je to Božie usvedčenie prijať. A na tom postaviť znova a znova odvahu. Vďaka Božiemu odpusteniu a Božej pomoci životom kráčať. Aby to Božie kráľovstvo, ktoré skrze Krista je nám dané, potom i nami, ľuďmi krehkými, slabými, mohlo byť vďaka Božej milosti budované a rozvíjane. A teraz si predstavte, to, ktorý to aj ten stane nezvládol a predsa potom sa k Bohu vrátil. Ako Boh odpúšťa a používa Dávida i naďalej. A ako to dielo môže byť krásne a sväté a mocné, keď človek sa naozaj snaží. Tá viera neochabne, že v pravde pred Bohom stojí, že ten hriech znova a znova pretne a k Bohu sa vráť. Ty si napríklad Svätý dom Bosko. Hej? Že skrze tých mužov a ženy svätí Boží, koľko Božího dobra bolo naplnené na tejto zemi. Ako Boh skrze nich ukázal, že i napriek tej ľudskej krehkosti a slabosti, ak človek je verný a vytrvá, Boh človeka posvetí, vnútorne premení a človek môže mať takú hlbokú, plnú, skutočnú účasť na Božom diele. V tej realite, ktorá je okolo nás. Amen.